COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde, son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un home foi xulgado este xoves na Audiencia Provincial de Lugo por agredir sexualmente a unha menor de 16 anos coa que convivía entre os anos 2013 e 2015 porque era a filla da súa parella. O acusado recoñeceu este xoves na vista que mantivo relacións sexuais completas coa pequena. Comezou no 2013, aproveitando que a nai estaba de viaxe. O fiscal precisa que pararon no 2015 cando a nai se percatou de que algo estaba sucedendo e interrompiu a convivencia co procesado. A vítima denunciou os feitos no ano 2021, cando xa era maior de idade. A Fiscalía pide pro acusado unha pena de 11 anos de cadea. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O xulgado desestima a paralización cautelar do derribo do Garañón que pedía o Banco Santander. Lembramos que a entidade é o principal acreedor do construtor. O Concello continúa así coa súa folla de ruta para derrubar o antes posible as torres das costas do parque. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Seguimos coa folla de ruta, é dicir, nos a folla de ruta temos clara, establecida, desde aquel ano 2017 que decidimos non seguir co procedimento xudicial, asumir pois o derribo do Garañón. Falamos de procesos evidentemente complexos tamén, se antes falábamos pois dunha obra e todo o que nos levou poder materializala, paso soterrado que empezábamos no ano 16, pois este proceso que é moito máis complexo, arduo, xudicializado desde un principio, pois está tamén pois chegando ao seu fin, non?
A Xunta de Galicia aprobou o proxecto para crear en Lugo, no entorno do barrio da residencia, un aparcadoiro público e gratuito con 148 prazas. Costará 1,2 millóns de euros e estará moi preto do novo Centro Integral de Saúde. Terá acceso dende Casás e dende a Avenida Breogán. Tamén iluminación e puntos de recarga para coches eléctricos. A intención da Xunta é licitar as obras a finais deste mes. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta.
Hoxe facemos unha convocatoria para destinar 1,2 millóns de euros a un espacio no barrio da residencia. Está próximo ao enlace da Nacional 6 e Nacional 540 no barrio da residencia para un novo aparcamento disuasorio con 148 prazas de estacionamento.
Falamos tamén do ferrocarril. Está previsto que mañá asinen o convenio para construir a nova intermodal o Concello de Lugo, a Xunta de Galicia e o Ministerio a través de Adif. Lembramos que a obra costará unos 50 millóns de euros. Que establece ese convenio? Básicamente as obras que hai que facer e quen ten que pagalas. Adif pon case 30 millóns de euros. A Xunta pon algo máis de 14 para facer a estación de autobuses e pagar parte do aparcadoiro soterrado. O Concello pon case 5 millóns de euros para urbanizar o entorno e facer un paso soterrado que conectará Paradai co Sagrado Corazón. A candidata do Partido Popular á Alcaldía, Elena Candia, xuntouse nas últimas horas coa consellera de Infraestructuras para analizar ese convenio. Dixo que a sensación que lle queda é agridoce, porque se fala moito da intermodal cando a Lugo apenas chegan trenes.
Un bon dirixente sabe o que é verdade. O mal dirixente sabe que é o que se vende mellor. Será por eso que si buscamos pois noticias de anuncios da intermodal atopamos pois máis de 7 sin buscar moito, non? Non estamos en contra da intermodal, por suposto, de feito a Xunta fai un compromiso económico decidido. Pero temos que ser conscientes de un dato. A intermodal sin trenes non vale absolutamente para nada.
O caso é que Lugo, de momento, está fora do corredor atlántico de mercadorías. Todos os partidos e todas as institucións coinciden na necesidade de que sexa incluído nese corredor a liña a Coruña-Lugo-Monforte. Do contrario, quedaremos aínda un pouco máis aillados. Lara Méndez é alcaldesa de Lugo.
É fundamental ter unha conexión por distintas vías, ferroviarias, viarias, e a de mercadorías é imprescindible para non quedar aillados social e económicamente. Se nos quedamos aillados dende un punto de vista social, tamén será económico, si é económico tamén será social, ¿no? E polo tanto teñen que ir da par e da man estas dúas vertientes, e para non ser irrenunciable que se incluya no corredor pois da Comisión Europea, corredor do Atlántico.
Na COPE quixemos afondar un pouco máis sobre este tema. Falamos con Xosé Carlos Fernández. é enxeñeiro de obras públicas e, ademais, está especializado en conexións ferroviarias. Afirma que non sería precisa un investimento demasiado grande para poñernos no mapa do transporte europeo de mercadorías. Por qué? Porque os trenes de mercadorías non circulan a alta velocidade, o cal reduce tamén o gasto nas infraestructuras.
E aparte, as velocidades que se alcanzan para os viaxeiros non son necesarias para as mercadorías, e máis, é que as mercadorías, se van a máis de 160 km por hora, teñen un coste que xa non fai rentable o transporte ferroviario de mercadorías.
Máis asuntos. A Xunta de Galicia destinará máis de 800.000 euros a 29 concellos da nosa provincia para o acondicionamento e sinalización de infraestructuras turísticas rurais. O delegado territorial en Lugo, Javier Arias, destacou que esa cifra é prácticamente 4 veces máis da cuantía do pasado ano. Por certo, a Xunta tamén anunciou hoxe un investimento de 700.000 euros para acondicionar, para rehabilitar a igrexa de Ferreira de Pallares, en Guntín. Falamos do mercado laboral. Agora mesmo hai 7.800 mulleres no paro na provincia de Lugo. Son máis da metade dos desempregados, bastantes máis. Representan o 57%. Foi un dato que se deu a coñecer nunha xornada sobre muller e emprego organizada hoxe pola subdelegación do Goberno. Ante esta situación, a subdelegada defendeu as políticas do Goberno central para acadar unha igualdade real e efectiva no mercado laboral. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
O Goberno de España levou a cabo políticas públicas para resolver estas desigualdades materiais, simbólicas e de valor que afrontan as mulleres. Mostra diso é a extraordinaria subida do salario mínimo interprofesional nun 46,76% respecto a 2018, un paso fundamental na corrección da brecha salarial, unha das desigualdades estruturais máis cronificadas do mercado laboral.
Abrimos o capítulo da pre-campaña. O Bloque Nacionalista Galego presenta esta noite a súa candidatura. Será ás 8 da tarde no Salón de Actos do Instituto Lucus Augusti. Ademais do candidato, Rubén Arroxo participará a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. O Bloque asegura que a estas alturas xa cumpriu máis do 90% do seu programa electoral. Ana Pontón asegura que ese é o aval para que o Bloque consiga unhos resultados históricos e Lugo dixo que Arroxo foi o motor do cambio nos últimos 4 anos.
E nestos 4 anos, pois o BNG demostrou que cumple con Lugo, que ten un proxecto transformador, que ten un proxecto para avanzar, e estou convencida que vamos a ter un resultado histórico e que nas próximas eleccións municipais, pois Lugo vai a ter un novo alcalde que se chame Rubén Arroxo, que é unha persoa con moitísimas ganas de traballar por esta cidade. Eu cada vez que falo con él é que lle noto que ten unha paixón increíble por todos e cada un dos barrios, que os coñece, que sabe cales son os problemas.
Abrimos a páxina de Cultura. A Deputación de Lugo triplicou a súa aportación para organizar o Festival Independiente de Vilalba. A institución provincial aportará 50.000 euros para organizar o festival. O obxectivo é convertir a capital chairega na capital nacional do indie rock entre os días 28 e 30 de abril. Está prevista a chegada dunhas 5.000 persoas. Aí é nada. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Ese festival FIP de Vilalba que van a ter agora próximamente e que agora, despois da pandemia, pues, quixeron reactivar con forza, darlle unha nova dimensión, proyectarlo moito máis alá e que sexa un atractivo para que xente de Vilalba, pero sobre todo de fora de Vilalba, porque os vilalbeses están aí, pues veñan a Xaira, veñan a Vilalba, conozcan este territorio e, como decía ela, pues, non sei se enamoren ou non, pero case que lles guste e que repitan.
Ademais, Lugo acollía onte pola noite a entrega dos premios da Cultura Galega. Foi no Salón de Actos do Multiusos, coa presencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, entre outros. As lucenses Marica Campo, e Melania Cruz recolleron os premios nas categorías de Letras e Artes Escénicas. Rueda ensalzaba na súa intervención a fortaleza da Cultura Galega.
Somos, en definitiva, un pobo, como decía, que vende lonxe e vai lonxe. Un pobo libre, que somos exactamente o que queremos ser, que seguimos o camiño que eleximos e que estamos dotados dunha cultura que recolle influencias e que, sobre todo, influye en todo o mundo e cada vez máis. Como dirían as tanxugueiras, non hai fronteiras e a nosa cultura, se as hai, é quen de superalas todas.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope. Agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.